У эфира «Радио Свобода». С вами Алексей Знаткевич. Старшиня правления Национального банка Петр Прокопович у листе на адрес премьер-министра Сергея Сидорского поведомляет, что існує реальная погроза безпеки банковской системы страны. За круглым столом экспертизы «Свободы» эксперт Института приватизации и менеджменту Змитер Круг и профессор Борис Жаліба. Веде передачу Валер Карбалевич.
З самого початку економічного кризису керівництво Нацбанку увесь час виступає з оптимістичними заявами, супокоює насельництво. Навіть прийнято рішення об гарантії усіх банківських укладів. А ось у листі старшині правління Нацбанка Прокоповича прем'єр-міністру Сидорському означається, що державні банки знаходяться у стані кризису ліквідності. Проблемні кредити за студень-жнівень цього року виросли у 3,3 рази. Державні банки затримлюють виплати податков. З документа виникає, що існує реальна погроза безпеки банківської системи. У чим причина цих проблем? Господар Круг.
Головная причина проблем с ликвидностью – это то, что в умовах кризису наш урад протягивал примушать банки до кредитования инвестиционных державных программ, которые мощно адлюстровываются на балансах банков. В умовах, когда этой ликвидности недостатково, когда и физичные, и юридичные особы не так шмат приносят депозитов в банки, безумовно, это сказывается на балансах банков, и головным ресурсом для них становится рефинансирование Национального банка. По статистике бегучого года мы можем бачить, что рефинансирование Нацбанка, его удельная вага істотно увеличилась у якості ресурсної бази для комерційних банків. Коли на початок года вона складала коли 4%, то на даний момент вона наближається до 12%. Таким чином, коли підсумувати плани урада, що показник росту з'являється головним для економіки, а для цього треба кредитувати, і стала головною причиною того, що банки стикнулися з недохопом ліквідності.
Господар Жаліба, а ви як потлумачите, у чим причина цих проблем?
Лист Прокоповича премьер-министру Сидорскому написан своечасово, потому что мы надеялись, что неяк мы этот сусветный кризис переживем с наименьшими стратами, неяк выкрутимся, а все-таки он дает о себе знать все больше и больше. В свой час банковская система повеличила норматив доли так званых проблемных кредитов с 5% до 10%. Это было правильно, слушно сделано. Под проблемными кредитами мы подразумеваем оттерминованные, протерминованные, кредиты сумневные и безнадежные кредиты. Проблемные кредиты, выданные физическим особам, достигнули 12% у кредитных портфелях банков. То есть уже норматив превышен, и суды завалены исками от банков на невертание этих кредитов. Огульная запозиченность по кредитах и займах предпринимства уже составила больше 50 триллионов рублей. Основные проблемные кредиты в кредитах, выданных на финансирование державных программ. Треба было неяк лічиться, що сусветний кризис буде набирати моц, і треба було ці програми все-таки скоротити і, може, неяк її припинити.
Саправды, ось у гэтым лісте означаецца, што за студзень-ліпень фінансаванне дзяржаўных праграм павялічылася ў 1,4 разы ў параўнанні з мінулым годам. І вось, што рабіць у гэтай сітуацыі, якое выйсце? Пётр Пракаповіч прапануе стварыць для фінансавання дзяржаўных праграм дзяржаўнае агэнцтва развіцця і вызваліць ад гэтай нагрузкі дзяржбанкі. Другая прапанова – рэкапіталізацыя банкаў за кошт бюджэту. То бок, падтрымаць банк бюджетными грошами. Як оценить эти пропановы господара Прокоповича? Господар Круг.
Хотел подкреслить, первая пропанова, это не столько пропанова господара Прокоповича, это пропанова Международного валютного фонда, и она была озвучена еще в студии текущего года. Тут есть великие плюсы от этой пропановы, потому что фактично та квазифискальная деятельность, которой занимается Беларусьбанк и Белагропромбанк, когда они отримливают гроши с бюджета и пересмарковывают их державным предприятием, это навряд ли можно назвать банковской деятельностью у классичного ее понимания. А лишь эта пропанова повинна здесняться одночасно з іншими реформуваннями всієї економіки Білорусі, то бок реального сектора, перш за все. Коли ми почнемо реформувати менавіто банківську систему і механізми фінансування реального сектору, а одночасово не буде ніяких заходів по реформуванню самого реального сектора, безумовно, у цьому випадку нас може напаткати вельми тяжкі виніки. Господар Прокопович в своїм листі, я б не сказав, що він відкриває нечто нове. Шмат для кого замислився, було видовочно те, що проблеми з ліквідністю банківського сектору існують з початку бігучого года, але ж я б більш разглядав этот круг крок як політичний крок, бо Національний банк, його політика більш послідовна, і він спробує справді виконувати обов'язки, які він взяв на себе у домовах з МВФ. У даному випадку Урад становиться установою, яка перекреслює це намагання, і мені здається, це більш політичний шаг, щоб добитися, щоб позиція Національного банку була доведена до вищого керівництва, яке може уздійнічати на Урад. У цьому випадку Урад буде відстоювати те, що банки треба рекапіталізувати, але ж тут виникає проблема, де взяти сродки, бо у бюджеті вже на даний момент більше 2 трильйони дефіциту, і ніяких крініців нових доходів на даний момент не бачно. Тому мені здається, що влади прийдуть до того, що треба кредити, які видадені по урядовим програмам, передавати на баланс особного інституту і створювати ніяке державне агентство з його включенням в державний бюджет. Але наскільки це треба буде затратити часу, Урад у цій ситуації дійсно не столь оперативно, і навіть сподівання з початку цього року, що є усвідомлення необхідності реформ, на даний момент є не такі оптимістичні.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Що погрожає банківській системі Білорусі».
Але возникає питання, коли у бюджеті нема грошей для рекапіталізації банків, то откуль возьмуться гроші для фінансування промисловості праз ось гэтае нове державне агентство развіття? Спадар Крук.
Урад вельми сподівається на Міжнародний валютний фонд. Коли ми поглядимо на інші програми Міжнародного валютного фонду, які він здійснює в інших країнах, у Сербії, у Україні, у Латвії, то більша частка цієї програми пов'язана менавіта з фінансуванням дефіциту бюджету. Але ж тут білоруські влади не заважають на одної істотні обставини. По-перше, у цих країнах був ліквідований дефіцит гандльового балансу, і ці країни більшості змогли збалансувати свої бігучі платежі і так само фінансові потоки. І тільки після цього Міжнародний валютний фонд став частково фінансувати дефіцити їх бюджету. Хочу нагадати, що наприкінці августа чиновники МВФ говорили, що вони допускають те, що вони можуть пойти на зміхчення фіскальної політики Білоруського уряду і розглядати можливості фінансування, але у той же час треба пам'ятати, що це можливо тільки в тому випадку, коли білоруські влади продемонструють, що буде знижатися дефіцит гандлевого балансу. У даному випадку вони хочуть тримати і кредитування МВФ без таких заходів. Це може виглядати занадто оптимістично, але тут можуть відіграти ніяку роль політичні фактори. Але в останній час моя віра в ці політичні чинники у відносинах поміж МВФ і Білорусію вона знижається, і я не лічу, що ніякі політичні фактори на даному етапі вони можуть стати такі значний вплив на позицію білоруського уряду. Тому урад подається на гроші від МВФ, на ніякі нові займні сродки, але ж на даному момент я не бачу границю цих сродків, і Сусвітний банк, і МВФ, я лічу, що вони будуть ставити більш жорсткі умови далішого фінансування.
Господар Жаліба, а ви як оцінюєте, якої вийсці є з гэтай тяжкої ситуації, і як ви оцінюєте ті пропанови, з якими виступив Прокопович?
Конечно, пропанова створить державного агентства развития – это слушная пропанова, тем больше, если она идет сбоку МВФ. Но уже повстает питание, откуль взять гроши на створение этого агентства. Если ранее такие банки державные, как Беларусьбанк, Белагробанк, стало отрымливали сродки с бюджета от Национального банка, то сегодня довольно, что они так само могут отрымать эти сродки, а лишь мы ведаем, какие станы сегодня республиканские. Республиканского бюджета, у него дефицит. И, конечно, тут питание, откуль возьмутся эти сродки. Можно различивать, что, поколе справа идет о рублях, то их можно надруковать, пойти на так званую керованную инфляцию. Но это так само небезпека. Я думаю, что у таких объемах заработать рекапитализацию, то есть отримать сродки от бюджета, банки сегодня не смогут, и як и не сможет отримать это створяемое Державное агентство развития. Конечно, тут треба различивать на, знову же, внешние запасы. Потому что внутренних ресурсов уже нема. И я лечу, что треба надеяться на политические причины. Поглядите, Россия публично знов словами вице-премьера и министра финансов Кудрина отмовила Белоруссии в остатном транше 500 миллионов долларов. Уже такая склалась залежность. Коли не дае кредиты Россия, то тогда починая и дае кредиты МВФ. Сегодня были заявы от представников МВФ, что будут разгляджены магчымасці выдаць новыя крэдыты Беларусі дзесьці па памерах 3 мільярдах даляраў. Я думаю, тут трэба надзеяцца на палітычныя прычыны, што ўсё ж такі раз нам адмаўляе, так рэзка адмаўляе Расія, то з намі будзе сатрудніцаць МВФ. І, канешне, ён будзе выставляць новыя патрабаванні ў бок прывядзення нашай эканомікі да рынкавых стандартаў. Канешне, калі бюджэт пастаянна выдзяляе трыльён рублёў банкам, это ненармальна, это не адпавядае аніякай рыначнай эканоміцы. Скажам, Беларусьбанк, наколькі я ведаю, ніколі не мог стварыць резервы пад сумнівныя крэдыты, таму што ў него не было сродкаў. І ў той же час я лічу, што Беларусьбанк – это банк дзяржаўны, які ніколі не можа разарыцца, таму што яму заўсёды падтрымае дзяржава з боку бюджэта. Гэта не адпавядае, канешне, ніякай рыначнай эканоміцы.
Маленький додаток, либо тут затронул питание проблемных кредитов. 10-2 тыдня тому Национальным банком была принята новая постанова в ответственности с домовым МВФ об классификации этих проблемных кредитов. Может, частково это письмо Прокоповича на выклик на как раз таки этой новой классификации, банки перейдут целиком до новой классификации до конца бегучего года, и это в большей мере обвострит проблему ликвидности, бо банкам будут необходимы новые